Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Austers, un ja man īsumā jāpasaka, kas šovakar būs raidījumā, tad man jāsaka par to, ko mēs parasti varbūt nepamanam, bet ka pamanam, tad šķiet, ka kaut kas ļoti trūkst. Un es neturēšu ilgā noslēpumā. Šovakar ciemos pie mums ir Linda Mežula, Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēma un biotehnoloģijas institūta vadošā pētniece. Labvakar, Linda!
Labvakar!
Ha, nu jā, tātad, ja mēs paskatāmies, ko jūs darat, tad divas galvenās tēmas ir, kā jūs pats sakat, mikrobioloģija, par to, kas ūdenī notiek, un ja reiz sāk ar mikrobioloģiju, ar to, kas notiek ūdenī, tad tur pat blakus ir arī visādi atkritumi, viss kas, ko mēs varam izzvejot no ūdens, no, nezinu, savākt laukos, un mēģināt atkal kaut kā likt lietā, konkrēti stāsts par degvielu. Un pie tā mēs ar vēl nonāksim. Bet es gribu tā plašāk sākt mūsu sarunu. Kur mēs vispār virzamies, kur pasaule virzās? Un es nedomāju politiskā nozīmē, bet bioloģiskā, miedarbojoties ar cilvēku. Ko cilvēki dara ar pasauli vai ko pasauli dara ar cilvēkiem? Daba. Pasauli ir daba šajā gadījumā.
Jā, tas tāds uzsākam sarunu ar tādu filozofisku jautājumu. Man jau liekas, ka nu, no vienas puses mēs, protams, ļoti daudz ko ietekmējam mūsu ikdienas dzīvē un apkārtējā vidē, un tad parasti mēs sakam, ko mēs esam sliktu izdarījuši un visādi tādu, bet man liekas, labs piemērs bija tad, kad sākās Covid-pandēmija, kad tikko kā cilvēks no kaut kādām vietām pazuda, tā daba atgriezās ļoti veiksmīgi atpakaļ.
Abi bija tādi piemēri,
jā? Jā, protams, tur viss jāatcerās tad stāstīja par Venecijas kanāliem, kur zivis atgriezās, un viss tas, kur tikko kā cilvēks vairs nav. Tā ka no vienas puses mēs, protams, varam cerēt, ka viss jau būs labi, un no otras puses, protams, jābūt ļoti uzmanīgiem ar tām mazajām lietām, ko mēs ikdienā, jā, nu, pat neiedomājoties, radam, teiksim, dažādi. Labi, neejot sarežģītos terminos, piemēram, izmainīt organismi, mainītas, teiksim, kaut kādas mikroorganismu sugas, un, nu jā, un tas varētu, protams, ilgtermiņā ietekmēt, un šādi te izmainīt, teiksim, mikroorganismi var pēc tam ietekmēt tos, kas ir normāli. Organismi un kādas tās gala sekas varētu būt, to patiesībā ļoti grūti paredzēt. Un te nav runa tikai par ūdens vidi, tas ir visās ikdienas jomās.
Bet ūdens jau ir visur, vai ne? Nu,
tieši tā, tieši tā. Nu, ir reģioni pasaulē, kur, protams, viņiem gribētos vairāk ūdeni, bet tad, protams, atkal skatīties kaut kādos citos, bet jā.
Nu labi, varbūt sāksim ar ūdeni, jo es saprotu, tas arī vēsturiski bija jūsu interesi pirmais tāds tvērums, kā kas tur ūdenī iekšā ir, ja? Tātad faktiski mikrobioloģija, es pareizi sapratu, un nu, tas varbūt skatoties no malas šķiet, nu kas tur ūdenī var būt, vai ne, tur ir divi ķīmiskie elementi, vai ne, tur noteikti tās proporcijās.
Pilnīgi ne tā. Bet es varbūt tas, ko es gribētu pateikt, kāpēc tas ūdens, nu parasti ir tā, ka cilvēki uzsāk savus zinātniskās gaitas, vai teiksim, aiziet mācīties augstskolā, nu to pirmo tēmu jau nevar pats parasti izvēlēties, un kaut kā nu tas sanāk. Vai nu tas izvēlētais virziens, vai kaut kur trāpies, nu jā, man tā sanāca, ka tās studijas rezultējās šajā pirmajā pētniecības virzienā tieši par dzeramo ūdeni. Un atbildot uz to jautājumu par to, kas tur ir iekšā, tad jāsaka tā, dieva zīmes, viss kaut ko mēs tur varam atrast, jo labāk pameklējam, jo vairāk visādas lietas.
Bet es ceru, ka tagad pēc šī raidījuma noklausīšanās tie, kas būs noklausījušies, nepārstās dzert ūdeni.
Nu, nē, Kāpēc lai tā?
Nē, nu zin kā, pēc tāda ievada.
Nedzersim ūdeni, nepeldēsim mēs un vēl visu kaut ko. Nē, ja mēs to esam darījuši un mums viss ir kārtībā, tad...
Tātad mēs palikām pie Dieva zīmēm.
Jā, visu. Ko sirds kārojas? Un parasti ir tā, ka jo labāk, jo vairāk meklē, jo vairāk visu kaut ko var atrast. Un, nu jā, es pats sāku savus pētniecības gaitas saistībā vairāk ar mikrobioloģiju. Un tā lielākā, nu, tas stāsts un vēsturiski, nu, es ar... prieku var teikt, ka kad mēs bijām pirmie, kas sāka meklēt legionēlas dzeramajā ūdenī, šausmīgi sen atpakaļ, jo tajā laikā vēl, nu, teiksim, Latvijā tāds virziens nebija.
Tas ir tas, ja, teiksim, vasarā pārāk ilgi nelieto ūdens, vēl tur savairojas.
Jā,
tas ir tāds mans
ne tikai vasarā, bet arī,
vispār,
arī siltajā ūdens apgādes sistēmā, teiksim, karstajā ūdenī. Ja nenotecinu to ūdeni, viņš tur nostāvās vai, teiksim, nu, arī dažreiz taupam. Kādreiz bija tā lielā problēma, ka pa nakti tur nogriez temperatūras ļoti zemes, tieši lai taupītu enerģiju. Jā, un tad, nu, tam baktērijām šausmīgi patika, un tad viņš tur sauga. Un, nu jā, un tas bija tas pirmais tāds virziens, ar kur būtībā sāku strādāt. Un tad jau, protams, aizgāja daudz tālāk jau nākamie, jo zinātnē, jāsaka tā, tu neesi piesaistīts vienai tēmai. Tu vari mazliet...
Man vienmēr gribas arī pavaicāt, un es to parasti daru, kā tehnoloģiski skatoties to pētu, nu, teiksim, tagad tās... mikroorganismus ūdenī. Nu, kā tas notiek? Vienkārši paņem paraugus, saliek pilienus zem mikroskopu. Vienkārši, lai saprastu klausītāju, un es arī tāds pats klausītājs, lai saprastu, kādā veidā tas notiek.
Jautājums ir, kas ir tas, ko interesē, protams, jo, ja mēs, nu, tā domājam, tad tas būtu tā standarta analīze, ko mēs varam pasūtīt jebkurā laboratorijā, un tur pētniecība nav vajadzība. Pētnieciskais darbs vairāk gan būs saistīts ar kaut kādu, nu, nestandarta situāciju risināšanu, nu, piemēram, novērojam, ka tur ūdenīgi pa laikam veidojas kaut kādas plēves vai, teiksim, kaut kādi nezināmi nosēdumi, vai, piemēram, ražotnēs it kā liekas viss ir iztīrīts, bet pēkšņi parādās piesārņojums, un tie ir tādas situācijas, ko vienkārši paņemot standarta analīzes nevar izdomāt. Un tad jau mēs, protams, skatāmies, ko mēs, kādas metodas mēs varam izmantot, kas tajā brīdī ir piemērots. Nu, šobrīd ir tāda, nu, tāda liela mode, kad vajadzētu visam uzreiz skatīties tur ģenētiski, kas tur ir iekšā, tur pilnus genomus un visu noskaidrot tur katru organismu, ko viņš tur dar. Bet bieži vien jau tā lielā informācijas apjoms to problēmu neatrisinās. Nu, mēs zinām, ka tur ir tur 5000 dažādas sugas un vēl kaut kas un vēl kaut kas, bet, nu, tā plēva tāpat veidojas un, nu, tad bieži vien jādomā, teiksim, kompleks jāliek kopā kaut kādas citas zināšanas arī.
Tas būtu tagad tāda inženiera pieeja, ja? Ka varbūt nav tik svarīgi, kāpēc, bet ko ar to darīt un kā nonākt līdz rezultātam?
Nu, kāpēc, tā jau būs, tas jau vairāk, protams, atbildēs, bet ļoti bieži parasti, teiksim, nu, tāda, nu, izteikti zinātniskā pētniecība būtu noskaidrot, kas. Nu, ko ar to tālāk darīt, nu, tas jau nāk pēc tam šī pielietojumā. Nu, un tas viss jau iet kopā. Nu, man ir tā sanācis, kad vairāk ir tā pielietojumā zinātne, ne tik daudz šī fundamentālā, kur...
Kā tik galā ar plēvi?
Tas būtu tāds vienkāršots skaidrojums, vai kā dabūt no, nezinu, no dūģām ārā cukuru vai vēl kaut kāds. Nu, tas nozīmē, ka tu savu pētniecību virzi uz to, ka tas risinājums ir kaut kur, nu, kur tas būs izmantojams. Protams, nevienmēr tas viss darbības rezultējās kaut kādā ļoti praktiskā risinājumā, nu, ko tur cilvēks varētu ikdienā parasti izmantot. Citreiz tur tāls ceļš ir ejams līdz tam. Bet, nu jā, tikai tāpēc, lai pētītu, nu, tas arī izskaidro, kāpēc nu, nav tas viens virziens, nezinu, sākam pētīt ūdeni un tad 30 gadus pētam ūdeni. Nu,
nē, dažiem ir tādi pētnieki, bet...
Nu, Latvijā to izdarīt būtu ļoti grūti, jo, diemžēl, mēs esam ļoti atkarīgi no, teiksim, no finansējuma, no dažādām pētniecības aktualitātēm, nu, teiksim, bet man ir pazīstami zinātnieki Rietuma Eiropā, kas tiešām tā arī 30 gadus pēta konkrētu membrānu veidus ūdens sistēmās un neko vairāk nedara. Nu, viņi to var atļauties. Mums ir tomēr jāskatās, kur mēs varam mūsu zināšanas pielietot.
Man tā plēva nedod mieru. Kas tā pa plēvi tagad sākšu baidīties no ūdens?
Nē. Tā plēva var, protams, būt bīstam, ja jums ir akvārijs un jums tur vasarā silts ir un virspusītē uzaug un tad dzīvīm nav gaisa vairāk.
No kā tā veidojas? Un kur tā
baktērijas aug un uztaisa augu salību kopā un beigās viņas tur ir un tādas viņas arī mūsu ūdens apgādās. Tādas caurulēs man dzīvot. Pateikt, ka tādas tur nebūs.
Vai to labāk tad nezināt, vai ne? Vai neuztraukties?
Es domāju, ka nav, teiksim tā, nu, ja tas nekaitē tā, ka tiešām vizuāli... Nu, viņš būs... Labs piemērs ir, nu, teiksim, kur varētu salīdzināt, nu, destilēts ūdens nav garšīgs, ne?
Neciešams.
Tieši tā. Tāpēc jau tur vajag to piešprici klāt, un arī tās baktērijas patiesībā kaut kādu lomu jau tur dod. Tā ka no tā nevajadzētu pilnībā baidīties. Tad, ja, protams, tā plēva ir tāda saugus, ka tur vairs ūdens cauri netekt, nezinu, kaut ko, vai tiešām akvārijs ir tā apaudzis, ka neko neredz cauri, tad var sākt domāt.
Bet tā var būt arī, ka, teiksim, ūdens caurulis aizauga ar mikroorganismiem?
Var.
Un tā gadījies? Tas ir, ka neticina ūdeni, tad viņi tur savērās?
Nu, tas ir arī jautājums. Ļoti bieži jau tā problēma ir kompleksa, ne tikai mikrobioloģiski, bet arī ķīmiski veidojas šie nogalumi. Nu, protams, ja ir šie nogalumi, tad arī baktērijām tur ir vairāk vietas un vairāk ir, kur pieķerties. Nu, ja viņas tur ir pieķērušās, tad viņas tur var augt, vairoties un priecāties, ja tas ūdens ir atbilstoši tāds, ka viņām nu, tas ir izdevīgi iespējams. Bet, nu, jā, tas lielākais efekts jau, ko mēs varbūt visvairāk saskaramies, ir tas, kad mēs atgriežam krānu un tā plūsma nav tik liela kā ūdenim, kā gribētos, nu, un tad viņš tur varbūt to vairāk ietekmē. Bet, nu, jā.
Bet tās ir labās baktērijas?
Jo... To ne mēs nezinām, tas ir katram, viss kaut kas var būt.
Nē, nu, bet, nu, kopumā ņemot, vai tas ir, nu... Dažiem, kad destilēts ūdens tāpat nekad neticēs no krāna, vai ne? Bet vai tās baktērijas, nu, no... Dažiem jautājums par atskaits punktu, vai ne? Vai viņas vairāk ir kā labs vai vairāk slikts?
Nu jā, teiksim, ja mēs runājam...
No veselības viedokļa.
Centralizēto ūdens apgādes sistēmu, tad tas jau ir tas uzdevums, kas ir ūdens ražotājiem un piegādātājiem jānodrošina, ka viss ir kārtībā. Un, nu, es vienmēr arī esmu teikusi, mums ir ļoti paveicies tādā ziņā, ka mums tiešām nu, ar to nu, nav tādas problēmas kā citās valstīs. Un, nu, ja gadās kaut kādas situācijas vai kaut kāda atsevišķa gadījuma, vienmēr jau jāmeklē no kurienes, jo bieži vien, teiksim, nu, slikts ūdens, bet, nu, kurienes tu viņu ņem, jā, man tur kaut kāds urbums, nezinu, no kurienes. Nu, tad jau var visādi, teiksim, jautājums. Un bieži vien jau mēs paši radam tos labvēlīgos apstākļus, ka būtībā tajā ūdenī, kas tur ir, tur to organismu ir ļoti maz, vai tas īsti neietekmē, bet ja mēs, piemēram, nenodrošinam ūdens cirkulāciju cauruļvados, vai, teiksim, mums ir, nu, arī, teiksim, tas, ko mēs novērojam šobrīd arī universitātē bieži vien, cilvēki ir salikuši ļoti, ļoti daudz visādas filtrus un visādas brīnumainas iekārtas, kur tiešām, nu, tur var pilnīgi skatīties un brīnīties, bet apkopi neveic viņiem. Mm. Nu, tad jau tas filtrs kļūst par kārtīgu pilsētu metropoli, un tā ir tā vieta, ir tā, kas ir tā trakākā. Un tad citreiz labāk tad nelikt neko, nekā pielikt, kur viņi tur laimīgi dzīvo. Nu jā, un tad pēc tam tas rezultāts ir, bet jāsaka tā, ka biežākās sūdzības, manuprāt, nu tas vismaz arī tas, kas ir dzirdēts, ir saistīts ne tik daudz ar veselību, cik ar to estētisko baudījumu. Nu, tur, nezinu.
Garša, krāsā.
Kaut kāda smaka parādās, vai vēl kaut kas, vai, teiksim, vizuāli kaut kas, vai, nu, vairāk jau tas, nu, ja tā.
Un ko cilvēki paši, ka viņi ievieš savus privātos ūdens apgādes, kaut kāds risinājums, tur droši vien ar visādi trakumi.
Nu, tas arī ir tas, kur citreiz ļoti daudz lietas ir tiešām liekas. Ir jau kaut kas, kas ir kaut kāda, teiksim, nu, tā pamatsūdzība, bet daudzas lietas varbūt patiesībā nemaz nav vajadzīgas, un to var atrisināt. Bet, nu, es varbūt tās tur niansēs negribu iekļūt, lai nebūtu kaut kādi aizspriedumi. Bet mēs esam saskārušies tiešām ar to, ka, nu, pat aizdomāties nevar, cik daudz var sakrāmēt visu kaut ko un iztērēt naudu.
Labi, mums ir laiks tagad mūziku klausīties. Jūs klausieties raidījumu Zinātnes vārdā. Labvakar vēlreiz. Raidījumu Zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Austers. Un šovakar mums ciemos ir Linda Mežula no Rīgas Tehniskās Universitātes ūdens sistēma un biotehnoloģija institūta asociētā profesora, arī direktora. Es pareizi saprotu. Un mēs runājam par ūdeni līdz mūzikas pārtraukumam, un es tagad gribu pavaicāt Lindai par kaut ko, kas pirmā brīdī šķiet varbūt ne pārāk saistīts, bet tomēr izskatās, ka ir par degvielas ražošanu pārskatot gan Lindas rakstus, gan arī publiski pieejamās intervijas, tur parādās tāds interesants formulējums, ka degvielu var gandrīz no jebkā izgatavot, ja, un tad, ja es pareizi saprotu, tā jūs pieeja ir tā kā divos virzienos. Viena ir, ka jebkas, kas lauksaimniecībā paliek pāri, nu, kā tādi ražošanas atlikumi, ka to var izmantot degvielas ražošanā, un arī no ūdens tilpnēm, ja, ka ir iespējams dažādos veidos savākt izēvielas degvielai, ja, dūņas, piemēram, ja. Jā, un es nezinu, vai par to vajag runāt kopā. Man droši vien pirmais, tas interesantais jautājuma kopums ir par lauksaimniecību, ka, ja es pareizi saprotu, jebkas, kas tev, ja tu esi tagad zemnieks, saimnieks, lauksaimnieks, tagad tev paliek pārtur, salmi tev paliek pārtur, nezinu, zāle, lapas, viss, jebkas, savāc konteinerā. Es tagad mīnu, kāds notiek. Man nav nejausmas, kāds notiek.
Uz universitāti nevediet, lūdzu.
Uz universitāti.
Vismaz šobrīd.
To rezultātu vai tas labs?
Nē, tas tāds mazais jociņš. Nu jā, es patiesībā gribētu atbildēt uz to pirmo komentāru par to, vai var uztaisīt degvielu no jebkā.
Nu, jā, tikai cik tas jā, maksā un cik tieši, daudz degvielas
sanāk. Tieši tas arī ir, jo visa pamatā jau tomēr ir, cik tas izmaksās. Un tas uzliek zināmas ierobežojumus. Mums bija, kad mēs sākām ar to strādāt, nu, te jāsaka tā, tas vienojošais, protams, ir tie mikrobioloģiskie procesi, un nu, tāpēc arī tā degviela, nu, tā sākās visi jautājumi, ir kaut kāds līmenis, teiksim, šīm visām izēvielām, ar ko tad mēs sākam, ka tas, nu, ekonomiski vairs nav izdevīgi. Tā cena, lai saražot, ir daudz, daudz augstāka nekā tas iegūms, piemēram, nopērkot savādāk ražotu. Bet te arī ļoti labi parādījās tās situācijas, ka no vienas puses tā ir, bet tad kaut kādā brīdī, piemēram, nu, šī lētā degviela nav pieejama, un tad kādas ir alternatīvas, nalietot vispār vai aizstāt ar kaut ko
citu. Bet lai būtu skaidrs, kas jūs gadījumā ir degviela, tas ir tā kā, nezinu, dīzeļa degviela, gāze, nu, vai jebkas faktiski?
Nu, šeit es vairāk pati savā darbībā strādāju tieši ar šķidrajām degvielām, kas būtu etanols, dīzels, butanols, bet bioloģiskā, teiksim, ražošanas procesā, ne ķīmijas tehnoloģijās. Tas nozīmē, ka tie ir visi tie produkti, ko mikroorganismi ēdot saražos.
Nu, tas nozīmē, ka ja sanāks pirts, tad var uztaisīt visu, ko vajag. Jā.
Tieši tā. Šajā gadījumā, ja šis organisms, ja mēs viņam iedodam pareizās barības vielas, nu, tad viņš tos pirts saražos. Ja mēs viņam iedodam nepareizas barības vielas vai nav apstrādāts, nu, tad tur nekāds pirts nebūs. Un šajā gadījumā, nu, tad tā degviela jau būs tas saražotais produkts. Tā ir tā specifiskā atšķirīgā lieta, nu, teiksim, nu, tāda tradicionāla ķīmiskā procesa, kas šobrīd, protams, nu, vairāk dominē tīri daļa izmaksām, tīri daļa nu, tā tehniski, kā to ir iespējams uztaisīt. Bet tie bioloģiskie procesi tomēr parādās, jo tas ir bieži vien ir pierādījies. Ir grūtāk, bet tas ir, teiksim, vidē draudzīgāk, mazāk arī, teiksim, kaut kādas ķīmiskas vielas nepieciešams, enerģijas patēriņš kopumā sumējot varbūt zemāks, bet, nu, protams, tur ir vairāk zināšanas, jo, nu, to mēs esam atklājuši, jā, it kā jau to spirtu veido vai tos pašus eļļas, ko tālāk var taisīt dīzeli, tur citu organismu veido, bet, nu, ja mēs viņiem nedodam pareizo garšīgo barību, tad viņi taisa visu kaut ko citu.
Garšīgo maizīt. Jā, bet kā tās eļļas tad top, jo, nu, kā top spirts, nu, ja mēs varbūt bioķīmiski nezinām, tad
nu,
katrs var mājās ieraudzēt kaut kādu.
Nu, jā, tas dzērien. Jau arī tas pats vien ir, ja runa ir par spirtu, tad es nezinu par klausītājiem.
Raupas vai ne?
Jā, par klausītājiem, bet nu, tas, ko es esmu saskārsies, kad tad, kad es mācu studentiem, bakalauriem jaunākajos kursos, tad bieži vien cilvēki nezina. Kā tad tas process notiek?
Viņi vienkārši fabrikā uztais, jā?
Jā, tad, kad man ir neklātnieki, tur parasti cilvēki, kas nāk pusmūžā mācīties, tad viņiem tas parasti jau ir skaidrs, par ko mēs runājam. Tā ka, bet tas ne visur ir visādi varianti, un būtībā jau ir tā, ka ja mēs to klasisko spirta ražošanas procesu iztēlojamies, tad tas, ar ko mēs strādājam, būtībā būtu, ne jau mēs bērsim cukuru tīru, bet mēs izmantosim citas izēvielas, nu, lai nebūtu industriāli šie procesi ļoti dārgi. Tas arī patiesībā tiek darīts, un pasaulē ir, nu, jau ir ļoti daudz labu piemēru, teiksim, tās pašas Ziemeļvalstis šādā veidā ļoti daudz tieši degvielu ražo.
Stokholmā nebija publiskais transports, lielā mērā uz atkritumiem valstīts. Man šeit, kas kaut kur lasēja, ka viņi pat iepirka atkritumus no citām valstīm, ka viņiem kaut kāda speciāla kuģi bija, ka viņiem pa maz bija savējie.
Tā mēdz notikt, un tā ir tā viena no lielākajām problēmām patiesībā šajām ražotnēm, ka bieži vien tās lielākās izmaksas ir nevis pats ražošanas process, bet izēvielu transports. Un tāpēc daudz, kur tieši tas arī ir tas ierobežojums. Nu, tādā ziņā, teiksim, Ziemeļvalstīs, ja runa ir par šiem pašiem netik daudz varbūt lauksaimniecības, bet, teiksim, mežastrādes atkritumiem, kas arī ir viens no tiem, nu, līdzvērtīgi šādi produkti, tad ņemot vairāk, ka tā pieejamība ir, nu, ja vēl ir, teiksim, citas ražotnes, tad tas jau kļūst izdevīgi. Mums Latvijas gadījumā mēs arī esam savā laikā skatījušies, nu, varbūt ne tik daudz, teiksim, nu, tā kopēji rēķinot, bet, nu, no tāda praktiskā viedokļa, nu, ir kaut kādas pāris vietas, kur tas varētu būt izdevīgi, bet, nu, ne tā, ka tukšā laukā mēs būvēsim rūpnīcu, un tad cerēsim, ka tas būs ekonomiski izdevīgi.
Pēc tam pirksim no Lietuvas un no Somijas koks un atkritums.
Nu, jā, un izmantosim atvešanai vairāk degvielu, nu, nekā varēsim saražot. Tas arī ir tas lielākais kavēklis, bet patiesībā no otras puses skatoties, teiksim, tā kā mēs sākām par šo tēmu strādāt, tad mums tur vispār uz mums skatījās tā kā, nu, tur kosmisko zinātni taisīt un priekš kam. Bet kaut kādus gadus atpakaļ, teiksim, nu, tādi klasiskie procesi jau sāk palikt saistoši, jā, nu, tur varbūt neveidot kaut kādus ļoti sarežģītus savienojumus, teiksim, nu, vai kaut ko, bet, nu, tā tīra standarta, nezinu, tas pats etanols, tas izmantojums, un ne jau tikai degvielā, Un tā arī tas ir aizgājis, ka tie procesi kaut kā ir rezultējušies, ka mēs sākam skatīties, nu, ja ne degvielas, tad būtu kādas citas savienojumas.
Bet kā var ražot eļļu, dīzeļu, degvielu? Kas tur ir pa mikroorganismiem?
Tur mēs izmantojam aļģis, mikroaļģis. Un šīm aļģēm ir nu, tāda laba spēja uzkrāt sevī ļoti daudz šos te lipīdus, šīs eļļas. Un tad tās, nu, klasiskā procesā, neiedziļinoties niansēs, arī tad, nu, būtībā izspiež.
Un tad pēc tam, lai traktorā vai golfiņā vecā?
Nu, bišķiņu vajag attīrīt. Un tad ar to aizvietot to eļu, ko iegūtu, piemēram, no rapša. Nu, kas varētu būt alternatīva, bet nu, ar tām aļģu, tām degvielām, tur arī ir daudz visādas sīkas problēmas, kas bieži vien nu, tā no malas nemaz neliekas, nu, kad viņas tur varētu tik daudz būt, kā piemēram teritorija, kas nepieciešama, teiksim, kur viņas audzēt, tad, nu, diemžēl vai par laimi mums ir pārāk maz gaismas.
Bet kā tas notiktu, ja tagad viens lauksaimnieks, viņam ir, es tagad mīnu, nu, teiksim, kaut kādi 200-300 hektāru zemes, nu, kā tas notiks, ir kaut kāda melnā maģiskā kaste, kur viņš saber, pievada traktoru,
mēs
saber.
Mēs tā strādājam, varbūt pēc kādiem gadiem.
Bet, nu, apmēram.
Nu, būtībā.
Nu, fantāzija.
Fantāzija,
Nebūs saistoša.
Tā
ja būs savādāk, būs skaisti.
Arī kaut kas tāds, kas arī man ir jau kaut kādas pāris gadus kā fantāzija par to, kā sadalīt būtībā šo ražošanu, kā samazināt šīs te transportēšanas izmaksas. Un jāsaka tā, ka ir ļoti, es teiktu, inovatīvi arī industrijas pārstāvi, ne tikai lauksaimnieki arī, bet no ražotājiem, kam tiešām tās idejas liekas patiesībā saprātīgas. Protams, tas šobrīd, tas, kur man jāatzīstās, tas lielākais kavēklis ir nu, tādas praktiskās administratīvās lietas tai visā. Jo, diemžēl, lai kā gribētos un lai kā būtu tas iespējas, ka tas zinātnieks sēž savā laboratorijā un tad tur viss kaut ko taisa, viņam viss ir pieejams. Nu, mēs esam ļoti atkarīgi no dažādiem praktiskām iespējām, lai kaut ko uzbūvētu.
Nu, bet tomēr, nu, tādā fantāzijas līmenī, ja, kā tas varētu izskatīties, kā tā mazā degvielas rūpnīciņa vienam zemniekam, vai varbūt, nezinu, tur savācās 5 zemnieku kopā, uztājas savu degvielas rūpnīciņu. Kā tas varbūt mazliet to var vizualizēt? Kam tur jābūt? Es kaut kur redzēju, tas šeit bija interneta joks, vai ne, ka viens kungs Amerikas Savienotās valstīs laukos bija uztaisījis atomelektrostaciju savu mājās, jā, un esot visu informāciju atradis internetā. Bet man tas šeit bija...
Palielam jau tā arī ir, kaut ko saliekot kopā, kaut kādas lietas. Nu, tas ir tas, ko mēs strādājam, teiksim, un skatāmies, kā samazināt tās izmaksas, un, teiksim, ir tie patiesībā šeit degvielas ražošanai ir šie vairāk posmi. Nu, ja mēs sākam ar novākšanu, tas nozīmē, mēs atrodam, kur tam lauksaimniekam nu, regulāri būs tā lieta, tad mums vajag apstrādāt šos lauksaimniecības materiālus tā, lai mēs dabūnam to barības vielu tam, nezinu, raugam, piemēram, kurš taisīs etanolu. Nu, un ja mēs to pirmo posmu izdaram pie tā lauksaimnieka, nu, tad tālāk jau šo barības, šīs salīdzinoši lētās barības vielas aizvest kaut kur, teik, piecu lauksaimnieku ražotnē jau būtu daudz, daudz izdevīgāk nekā katram taisīt savu mazo ražotni. Tādas tās idejas ir. Nu, sākotnēji bija vairāk prātā, ir arī, teiksim, nu, tādas iestrādes un pārdomas. Nu, cerams, ka rezultēsies kaut kādā.
Bet, teiksim, tāds lauksaimnieks, kam, nu, pieņemsim 300 hektāru zemes, cik muciņas ar degvielu viņš var uztaisīt pa garu? Kas to lai zina?
Cik daudz viņam ir biomasas saražot?
Nu, cik vajadzētu, lai tas attaisnotos vispār to darīt?
Daudz.
Var daudz, jā. Vai vajag daudz?
Vajag daudz, un tas arī izskaidro nu, to situāciju, kad tiešām ir jābūt šai infrastruktūrai, lai nogādātu šos materiālus. Vislabāk strādā tās rūpnīcas, un pasaulē ir pierādījuši, kuriem ir papildus kaut kādas ražotnes.
Bet tādas ir, ja, kur šādā veidā?
Jā, no tieši tā. Viņi...
Nu, nevis, teiksim, tur rapsi pārstrādā degvielā, kas būtu tāds pilnīgi cik.
Nē, ir, teiksim, tas pats, teiksim, strādā uz, var arī, teiksim, būt kaut kādas lauksaimniecības kultūras, un tad paralēli pieliek, teiksim, šos atkritumus klāt kā papildus līniju. Ļoti izdevīgi tādā gadījumā, vai, piemēram, nu, nezinu, ja ir cukura ražotnes, ražo cukuru, kas ir pārtikai, un paralēli procesa atkritumus izmanto degvielu ražošanu.
Bet atkritumi paliek aizvien vērtīgāk šobrīd pasaulē, jo es kaut kur lasīju par papīru, ka Spānijā noziedzīgā pasaule zog kartonu, ka tas palicis tik vērtīgs, ka ir vērts zakt, ja, ka viņi naktīs apbraukājot veikals un tukšās kases nozog. Un tas nebija joks, tā nebija ironija, ka vienkārši tas papīrs paliek tik vērtīgs.
Nu, cilvēki arvien vairāk saprot, kuras ir tās, ko no būtībā šiem te atkrituma produktiem var dabūt ārā. Tehnoloģijas paliek arvien pieejamākas, nu, teiksim, kaut vai tie paši visi elektroatkritumi. Tur smagie metāli ir tik daudz, ja mēs viņus mākam dabūt ārā, tad vispār super. Tās pašas dūņas, arī ar ko strādājam, nu, ja visu laiku atkritumi, tagad ir kā mēslošanai, izmanto bez problēmām.
Kur tās dūņas, kas tās ir pa dūņām, kurām jūs strādājat? Jā, tas bija nākamais jautājums, pie kā es gribēju virzīt mūsu sarunu, bet redz.
Jā, kaut kā viņš aizgāja. Tas viss sākās ar to, ka man kaut kādu laiku atpakaļ, kad strādāju ar biomasu, ar, teiksim, ar šo pašu lauksaimniecības atkritumiem, mēs tur proklamējām to, ka no siena var saražot degvielu, visu vajag forši, un ārzemi viens kolēģis teica, bet siens taču ir dzīvniekiem barība. Mhm. Labi, un tajā brīdī es saprotu, ok, tas nav atkritums, un ko man tagad darīt, ko man stāstīt, un tad mēs sākām skatīties, kas ir, nu, reāli, ko mēs varētu uzskatīt, nu, ka tur, nu, ne dzīvniekam ne pakaišos, ne barībā neizmantos, nu, un tad parādījās tas, kad sāku runāt par to, kad notekūdeņus attīrot, nu, rodās procesā, kā atkrituma produkts, dūņas, kas būtībā ir, nu, visi tie mikroorganismi, kas ir citīgi strādājuši un attīrījuši mūsu notekūdeņus. Nu, un ja viņi ēd to, ko mēs viņiem piegādājam, nu, tad viņi, protams, aug vairojas. Taisi jauns šūns.
Bet dūņas ir kā mikroorganismi. Tas nav, teiksim, nu, parasti saprot šeit tā bidē ņemts cilvēks, ja, ka tas varētu būt jebkāda veida augi, ko mēs tagad izgrābjam no ūdens tilpnes.
Nē, tas nebūs augsnes materiāls, tas būs mikroorganismi, bet jāsaprot to, ka tie mikroorganismi sevī uzņem visu to, ko mēs ar notekūdeņiem viņiem iedodam. Sākot ar visām plastmasām, metāliem un visu citu. Tā kad, nu, tā nebūs tīri tāda mikroorganismu masu, ko mēs varētu tur kaut kur viegli izmantot. Un tas rada to lielo problēmu. Un papildus tam, ņemot vērā, ka tās ir dzīves šūnas, nu, šis materiāls ir ļoti grūti apstrādājams. Daudz ūdens, nu, un tad parasti tie stāsti nonāk.
Tas nav tā, ka izgrāb dūņas un
izspiež. Uzliek uz sejas un viss ir laimīgi.
Nē, teiksim, mazais mērogs, nu, tur zāles pļāvi iedarbināt, saliek marlītē, izspiež, ielēj tvertnē degvielas un brauc.
Nē, līdz tam tāls ceļš ejams, un tiešām... Tas stāsts jau nonāk tas vienkāršais, bet jā, lai tiktu ar to visu materiālu galā, un tad tur ir ļoti, ļoti liels cīniņš. Mm-hmm. Un tieši daļa tās dažādības, daļa tā, kas tur var būt.
Un vai nesanāk tā, ka elektrība jāiztērē vairāk, jā, nekā tas iegūmas?
Nu, nemelošu. Šobrīd ļoti daudzas šīs modernās tehnoloģijas, kas iekļauj tieši atkritumu atkārtot izmantošanu, ir dārgas.
Ka viņas patērē vairāk nekā sniedz pretī?
Tas ir tas jautājums, kāpēc mēs vienmēr skatāmies, kā maksimāli izmantot, kā iegūt to vērtīgāko, nu, un te arī tas nonāk, nu, no zāles taisīt degvielu, tīri kā vienu tiešu procesu vairs nav absolūti izdevīgi, ir jādomā, kas paliks šai procesā pāri, kur šīs visas lietas izmantot, varbūt ražot nevis etanolu, bet kādas citas ķīmiskas vielas, kas ir vērtīgākas, kuras varētu izmantot kaut kādu vērtīgāku produktu ražošanai un tādējādi to visu apaudzēt, nu, tādu sarežģītāku. Bet, protams, jāsaprot, ka nevar aiziet arī pavisam galējībās, kas sakrāmē tik daudz dažādas iespējamas variants, kas tīri, nu, praktiski nav realizējami. Bet, nu, idejiski tas, protams, aiziet, nu, tas virziens bišķiņ mainās pa gadiem.
Vadotošana arī jautājums, teiksim, par pārtikas krīzi, vai neka pārāk daudz lauksaimnieciski izmantojums teritorijas tagad sāks izmantot enerģijas ražošanai, vienalga, vai tas būtu biodegvielu vai elektrība, vai...
Nu jā, tas jau...
Līdzsvaram jābūt.
Ja te atkal jāsaka, nu, tajā ziņā mums ir paveicies, varbūt tās nesakot tā, nu, latviešu lēnums, un kamēr mēs kaut ko saorganizējamies, tad tas to vilcienu mēs esam palaiduši garām, kā tas notika daudzās rietuma Eiropas valstīs, kur viņi, nu, būtībā visas savas dabīgās pļavas un visu apstādīja ar lauksaimniecības kultūraugiem. Tādā ziņā, teiksim, nu, jā, nav, bet daudz kur pasaulē tā ir liela problēma. Kaut vai tie paši, nezinu, Amazonas lietas meži, kas tiek iznīcināti, lai ražotu
lauksaimniecības celulozi dažreiz.
Ko pēc tam uztēja pārvērst par etanolu un lietdegu kā mašīnās?
Jā. Es vēl gribu paprasīt, ja mēs runājam par pētījumiem, tad man šeit, ka labs pētnieks ir ļoti radošs cilvēks, jā. Kā ir ar to kreativitāti? Nu, tas ir kaut kas tāds graujošs, jauns vai soli pa solim, tas nāk pats par sevi. Nu, man šeit, ka arī no mūsu šovakar sarunas, nu, daudz jautājumu jau nav tādu, ko ikdienā cilvēks, kurš pats par to nedomā, nu, iedomātos. Nu, tur ir bišķi vajadzīgs kaut kāds tāds skatījums no cits perspektīvas vai kaut kā savādākā veidā tas viss jāsakombinē. Kā tur ir? No kurienes nāk idejas, citiem vārdiem sakot, pētniecībai? Nu, nevar jau būt, ka vienkārši tagad ir konkursa uzsaukums, kurš tur uztaisīs labāko projektu. Nu, nu tā jau arī ir, vai ne? Nu, kā, nu, ir tēma, pa kur jādomā, bet, nu,
tas ir tas brīdis.
Vaigiel kaut kādu labu, kreatīvu, nu, piesaistošu risinājumu izdomāt.
Parasti jau, man liekas, tās trakākās idejas rodās kaut kādos nestandarta brīžos. Es vienmēr esmu teikusi, ka, nu, teiksim, labs pārdomu brīdis, nezinu, no rīta pastaigājies ar suni, piemēram, jā, nu, tu tā sakopu, kaut kas rodās, vai vakarā kādreiz kaut kādas trakas idejas ir bijis, ka jāpieceļās, lai pierakstītu kaut ko, no rīta tāpat neatcerēsies. Nu, kaut kā tas ir aiziet, kad ikdienā visu laiku ir jāmēģina kaut kas izdomāt, kaut kādas jaunas nianses, gan lai varētu, teiksim, darīt to, kas patīk, arī saņemt par to kaut kādus, teiksim, finansiālu atbalstu, un tad, protams, konkurence vienmēr pastāv. Nu, ja tu nebūsi kreatīvs, radošs, neskatīsies, kā tam konkursā uzsaukumam savas intereses pielāgot, nu, tad arī nekas nesanāks, jo bieži vien tie pieminētie uzsaukumi ir par tādām tēmām, kas varbūt, nu, tā
liekas. Pirmā brīdī nešķiet interesants.
Nu, vai tā tēma mazliet kaut kāda savādāk. Un tad ir jāizdomā, kā protams, veicināt to, kas ir tās kompetences. Bet, nu, jā, jābūt visu laiku radošam.
Nu, un kā jūs laboratorijā izdomājat, kaut ko jaunu sanākat kopā un, nezinu, uzliek dūņu pikuts uz galda, ko mēs ar to varam darīt? Man vienmēr interesē, kā tas praktiski notiek?
Nu, tas ir no cilvēkiem atkarīgs, jo parasti jau ir kaut kādi tie ideju ģeneratori. Un kādam ir tās trakās idejas, un tad tu, protams...
Galvenais nebremzēt? Vai tomēr vajag?
Zinām, radoša brīvība ir vajadzīga. Ar zinātniekiem, tāpat kā ar maziem bērniem, ir jāļauj kaut kādas tur individuālas izpausmes un idejas. Un, jā, un tad, protams, visādas vētras var rasties. Nu, un tad jau, protams, ir sākotnēji, teiksim, nu, tu strādā pats, ja tev tur parādās, vai tavs darba vadītājs dod tās trakās idejas, pēc tam tev parādās pašam studenti, kuriem tu uzdod savas trakās idejas, tad pa vidu trāpās kāds students uzreiz ar trakām idejām, kuru nevajag ierobežot, vai citreiz vajag ierobežot, nu, tas ir kā kur situācijas, bet, nu, jā, jārada šī radošā vide. Ar zināmu, teiksim, šeit ierunājās jau direktors ar zināmu rāmiem.
Un profesori arī, vai ne? Jau zikā.
Jā, bet, protams.
Bet kā ir, tagad Latvijā izglītības sistēma veicina kaut ko tādu? Jo es pieņemu, ka tas jau varbūt rodas pat ne vidusskolā, jau iepriekš jau kaut kādas brīvības domās, vai brīvības izpausmes domās, kas pēc tam var vainagoties degvielā no dūņām, nu jaunā veidā, nu lai tas kļūtu lietojams, rentabls, ērts.
Nu, jā, nu varbūt tās ar to izglītības sistēmu grūtāk komentēt, ņemot vērā, ka tā lielāka sasaiste tomēr ir ar augstskolu, bet mēs esam vienmēr bijuši ļoti atvērti, kad, teiksim, skolēni vēlas savu zinātniskos darbus izstrādāt. Nu, tur parasti nāk tās trakākās idejas, un tad es parasti saku, ok, tas ir tas brīdis, kad mēs paši varam pārbaudīt trakās idejas, iesaistot jauniešus, un kas beigās citreiz arī rezultējās tādos skatījums
pētījums. Viņi atnāk pie jums arī mācīties pēc tam?
Ir, kas atnāk, ir, kas aiziet kaut kur citur, ir, kas izvēlās pilnīgi citus variants, un tad domā, tu esi strādājis ar ļoti perspektīvu jaunieti, un tur idejas tiešām nāk, un tas rezultāts ir labs.
Un viņš aiziet studēt uz fiziku, teiksim.
Ekonomiku. Fizika būtu labi, bet aiziet ekonomiku vai, teiksim, tur biznesu. Nu, pilnīgi kaut kas nesaistīts, bet, protams, es pieļauju, ka tās zināšanas jau un tā spēja radīt kaut ko, nu, tam nevajadzētu būt vienā virzienā, nu, vienā sfērā. Es pieļauju, ka pēc tam tā pašā ekonomikā tur izdomās trakas idejas attiecīgajā sfērā. Tā ka tas galvenais jau ir tie cilvēki, kas ir devuši to aktivitāti un tās jaunās interesi.
Pat sabiedrība kopumā paliek zinošāk, teiksim, tādos tehnoloģiju jautājumos, nu vismaz daļēji, labi runāsim par lauksaimniecību kaut vai, lauksaimnieki saprot vairāk, kaut kas notiek?
Tie, kas strādā profesionāli, domāju, ka ļoti labi saprot, un mēs diezgan daudz pat nenovērtējam ikdienā, ko tiešām cilvēki zina šajās ļoti specifiskajās nozarēs. Tas, ko mēs saskaramies, teiksim, universitātē šobrīd, liela problēma ir tāda, ka mēs arvien mazāk sākam domāt un paļaujamies uz palīgu tehnoloģijām, un tad tas tā ar laiku notrulinās. Tas
droši vien, ka vajag arī tur zinām kaut kādu radošumu, kreativitāti, lai zinātu, ko paprasīt un ko ar to viss darīt.
Tiem, kam tas izdodās, cepur nost, bet lielākais vairums izvēlās vienkāršāko variantu, un tur nekas labs nesanāk.
Un to var manīt.
Pagaidām.
Un to var manīt ikdienas darbā. Ja?
O, jā. Es studentiem tā arī pēdējā pagājušajā semestrī tieši stāstīja, kad es esmu izlasījis 200 laboratorijas darba protokolus, un es varu atpazīt, kurš ir izmantojis kuru no programmām.
Tas būtu no kaut kādā tur mākslīgā intelekta valodā bāzētajām.
Tieši tā, jo tam mākslīgam intelektam ir savas ļoti specifisks stils, un viņu var pavadīt. Nē, protams, ja tu tur ikdienā nesaskaries, un tad tev ir viens darbs vai kaut kur kaut kādas niansītas, nu nav, bet ja tev ir 200 vienādas darbi, tu reāli redzi. Nu, tāda ir tā situācija, un viņi tiešām, tas izmantojam, un to vajag izmantot, ka tas ir noderīgi, bet ir jāspēj jūs atšķirt, kad varbūt nevajag. Bet, tā ir nākotne. Tad jau redzēs. Varbūt zināt, ne. Tas būs norma.
Jā, bet tā, ka viss to darīs, tā, ka vajadzēs izvirzīties, tad ar to vien nepietiks droši vien.
Nu, biedējot vai sakot, teiksim, tā vīzija, kas būtu, protams, arī mācības spēkiem ir jādomā, kā virzīties tālāk un skatīties, un tagad jau parādās arī, teiksim, tais pašās STEM zinātnēs ļoti daudz, kur tās diskusijas, kad, teiksim, rakstot noslēgumu darbus, to teoriju vairs nevajag. Līdz praksi. lietas, praktiskos eksperimentus, pētījumus, aprēķinus, nu, ko tu būtībā, nu.
Nu, aprēķins jau var paprasīt ChatGPT.
Var, un tad ir jādomā tālāk, vai, teiksim,
bet kādu... ja māk paprasīt.
Jā, ārzemēs ļoti daudz, kur ir praktiskie pētījumi. Tu esi uz vietas laboratorijā, tu esi praktiski darījis. Nu, ja tu vari aizstāvēt savu protokolu, tad tas ir tavs rezultāts. Nu, teiksim, ka nav tie 300-200 lapas teksta, kur tāpat tās nelasīs, varbūt tās beigās neviens.
Man šeit šīs ir skaists sarunas beigas. Mēs runājam par to, kā kaut ko pierastu pārvērst ērtā un lietojamā veidā, neparastā formā, ja. Nu, var cikot, kā atkritumi, no atkritumiem tikt pie degvielas vai kādā veidā domāt par ūdeni neikdienišķā formā, un tad beigās nonācām pie tā, kā domāt par izglītības sistēmu ChatGPT, ja mēs to lietojam kā sugas vārdu laikmetā. Paldies, Linda! Linda Mežuli bija raidījumā zinātnes vārdā šovakar, un Linda ir no Rīgas Tehniskās universitātes ūdens sistēma un biotehnoloģiju institūtā vadošā pētniece, un es esmu Ivars Austers. Paldies, ka klausījāties! Visu labu!
Visu labu!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.